Når et menneske begår et drab, efterlader det os med et rungende spørgsmål. Hvorfor? Hvorfor ender nogen af os med at ty til så ekstreme handlinger? Hvem er de mennesker, og hvad driver dem? I denne udgave af Danske Drabsager går vi tæt på dem, som krydser grænsen og tager et andet menneskes liv. Vi skal høre om et makabert og blodigt drab, som rystede beboerne i Odense. Vi hører om politiets efterforskning, de retsmedicinske undersøgelser, og så går vi tæt på gerningsmanden, som blev beskrevet som en sær og kejtet mand. Hvem var han, og hvorfor endte han som drabsmand? Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men de har læst op på den gennem sagens akter, retsreportager i avisarkiver og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager.
Det er lørdag aften, den sidste weekend i vinterferien i februar 1992. Regnen vælter ned, mens den unge 25-årige mand går rundt i de mørke gader i Odense. Han har lige mistet sit job og er vred på tilværelsen. Hele dagen har han kunnet mærke en lyst til at ødelægge noget. Nu leder han efter en måde at afreagere på, og med sig har han to knive. Klokken er lidt over syv, da han stopper op ved et kollegie midt i byen. Pludselig ser han en ung pige på vej ind i et cykelskur og får den tanke, at han må slå hende ihjel. Han går efter hende ind i skuret. Hun vender sig rundt og siger hej. Uden at svare, løfter han kniven foran hendes ansigt og tager fat om hendes hals.
Den 25-årige endte med at dræbe den unge kvindelige medicinstuderende. Tæt på midnat blev hun fundet af sin bedste veninde i cykelskuret. Veninden havde først troet, at det var en dukke, der lå mellem cyklerne, men opdagede til sin skræk, at det var et lig. Uden at se, at det var hendes veninde, løb hun skrækslaget ind for at få fat i en anden beboer fra kollegiet. Sammen slog de alarm til politiet, og de satte en storstilet jagt ind for at finde gerningsmanden. Efterforskningen og de retsmedicinske undersøgelser viste, at kvinden var blevet holdt så kraftigt om hendes hals, at hun havde mistet bevidstheden. Hendes tøj var blevet skåret op, og hun blev slået i hovedet flere gange. Til sidst havde han stukket hende i halsen med en kniv. Inden han forlod den døde, havde han samlet hendes nøgler, ur og pung i en sportstaske. Han havde også tørret håndtaget til cykelskuddet rent for fingeraftryk med hendes trusser, som han tog med. Ude på gaden havde et vidne først set ham løbe, men han havde stoppet sig selv og begyndt at gå for at ikke vække opmærksomhed. Senere under afhøringen fortalte han, at han hjemme havde pakket sit blodige tøj og drabsvåbnet ned i sportstasken. En taske han et par dage senere smed i Storebælt. Den 25-årige havde vasket blodet af sig, og i et forsøg på at have et alibi tog han i biografen til niforestillingen. Den plan lykkedes i første omgang, og der gik lang tid før politiet kiggede i hans retning. Retspsykolog Tine Vøbe boede selv i Odense i 1992. Og hun kan godt huske drabet.
Det er en af de type sager, der kan give en anden grundangst i virkeligheden end mange andre sager, fordi der er et fuldstændig tilfældigt offer. Nogle gange, når man sidder og læser sager, hvor det er, at offer og gerningsmænd har kendt hinanden, og der måske har været en problemfyldt relation, så kan man godt en gang imellem blive foranledet til at tænke, jamen, det lå måske også lidt i kortene, at det kunne gå rigtig, rigtig galt, uden at der er nogen, der kan forudsige fremtiden selvfølgelig. Men hvordan skal man kunne beskytte sig imod, at det at gå ned og sætte din cykel i cykelskuret medfører, at du møder en drabsmand? Og det gør vel også, at man både som almindelig borger og også som forældre og meget andet, kan blive grundangst på en anden måde i forhold til, hvad verden kan indeholde også af tilfældigheder og tilfældige forfærdelige hændelser, som ikke kan forklares eller forudsiges på samme vis, som hvis hun nu havde været i relation med en meget voldelig mand.
Obduktionen af den unge kvinde i medicinstuderende viste, at hun døde af et stort blodtab. Undersøgelserne viste ingen spor af sædceller, alligevel var politiet overbevist om, at drabet havde et seksuelt motiv, fordi hendes trusser manglede. Og netop den detalje stopper retspsykiater Mette Brandt Christensen også op ved.
Altså det vi får at vide, det er, at han bruger hendes trusser, hvad der i sig selv jo også er nærmest bizart, til at tørre håndtaget af. Han har fået en afspænding af den enorme vrede, han oplever, og nu forstår han så, at jeg skal prøve at komme ud herfra, uden at blive opdaget. Så han er i stand til at tænke klart bagefter. Han har måske fået sådan en slags, yes, nu er det overstået, jeg kan komme videre nu. Og så rydder han op så godt som muligt. Det siger jo selvfølgelig noget om hans grundlæggende personlighedsstruktur.
Personlighedsstrukturen kom i fokus, da politiet for første gang i Danmark tog en usædvanlig metode i brug. De fik hjælp fra tre psykologer, heriblandt chefpsykolog Jørgen Bækman fra Odense Universitetshospital. Ud fra efterforskningsmaterialet lavede de en psykologisk profil af den endnu ukendte gerningsmand. Psykologerne pegede på, at manden var normalbegavet, ikke i stand til at udleve sine drifter, og at fremgangsmåden var ekstremt kølig, uden tegn på panik. Retspsykolog Tine Vøbbe uddyber.
Det er også interessant fra mit perspektiv som retspsykolog, at det var sådan den første sag, hvor der var psykologisk ekspertise med ind over. Noget af det, de havde pointeret, det var, at man ledte ikke efter en sindssyg, og man ledte efter en, der sådan havde et had til kvinder nærmest, og også var fysisk stærk, og som måske også havde en eller anden form for frustration i forhold til seksualitet.
Den psykologiske profil beskrev også manden som en person uden nære venner og med kontaktproblemer, hvilket skulle vise sig at være tæt på sandheden. Den 25-årige var nemlig vokset op med en voldelig far, og han havde selv været udadreagerende i sin barndom. Venner beskrev ham som sær og altid uden for fællesskabet. Karaktertræk retspsykolog Tine Vøbbe ofte møder i sit arbejde.
Det er rigtig vigtigt at sige, at bare fordi man har haft en meget voldsom opvækst, og måske hvor det har været præget af omsorgssvigt og vold og meget andet, så er der jo ikke en direkte sådan sammenhæng, altså kausalitet mellem det og så at blive voldsforbryder selv eller drabsmand. Men omvendt må vi også sige, når vi kigger på de voldsomme sager, vi har haft med at gøre igennem tiden, så er det meget sjældent en rosenrød barndom, der ligger til grund for det.
Men når man netop har en voldelig far, hvad er det så for et sprog, man lærer at tale som barn?
At vold er en kommunikationsform, og så bliver det jo svært at tillære sig selv helt alternative strategier. Det bliver lidt nemmere også selv at have vold som udtryksform og som kommunikationsform, når man har det med sig fra barns ben af. Han er derimod beskrevet en som med et sparsomt netværk, og som altså ikke var deltagende i sociale ting, heller ikke selv, når han blev inviteret osv.
Hvis man føler sig på kanten af den sociale samvær, så er man jo udenfor, og de fleste vil også føle sig udenfor. De kan føle sig, at de hører ikke til. Jeg kan ikke finde ud af koderne. Hvordan er det, man snakker med andre, sådan small talk, som man kalder det. Hvordan får man venner? Hvordan laver man ting sammen? Så der kan man føle et savn og en ensomhed.
Altså det der med ikke at være en del af fællesskabet og gruppen på helt lige fod med andre, eller måske slet ikke være en del af det, kan jo for nogen være rigtig pinefuldt og sorgfuldt.
Som 18-årig søgte den unge mand ind i militæret. Her vil han gerne gøre karriere. Venner beskrev, at han i den periode blev endnu mere utilnærmelig og altid havde sin uniform på, selv når han var hjemme på orlov. Efter et par år blev han dog fundet ikke egnet til fortsat tjeneste, og han blev sendt hjem. Retspsykiater Mette Brandt Christensen beskriver den unge mands valg således.
Hvis man antager, og det synes jeg, der er mange, der siger, at han var sær, og han var tilbagetrukket i den sociale kontakt, så gør han jo faktisk det, som kunne være fornuftigt for ham. Han søger nogle steder, hvor der er en stram struktur, som han rimelig uden problemer giver sig ind under. Han er jo ikke, sidder ikke derhjemme hele tiden og ser ikke andre mennesker, men han ser andre mennesker, hvor der er en forudslagt struktur, som også mindsker angstniveauet og gør, at han kan trives i et eller andet omfang. Han bliver alligevel stadig set som ser af dem, der kender ham, selvom han indgår. Den der med at gå i uniform, når man har fri, er jo også, altså, der er et eller andet, hvor man tænker, det er alligevel påfaldende. Er det overhovedet lovligt?
Og det er jo måske et eller andet mere med også, altså hvis man, altså har man den som identitet, ikke? Så er man, så er man en del af det fællesskab. Man er en del af hæren, man er en del af den gruppe af andre unge mænd.
Det må være opfattet som et meget stort nederlag, at han ikke må fortsætte i militæret. Og det lyder jo som om, at han simpelthen ønsker det, men får ikke lov. Om det var, fordi man havde rigtig mange unge mænd dengang, der gerne ville, det ved jeg faktisk ikke. Men den anden mulighed er, at han simpelthen ikke passede, og man ikke var tryg ved at give ham mere ansvar.
Eller de måske har vurderet, at han har været lidt for skæv personlighedsmæssigt i forhold til, hvad de lige synes er den bedste profil. Men vi kan jo ikke vide det, men vi, altså, de har også en vis erfaring i hæren med, hvad de skal være opmærksom på i forhold til, hvem der skal have ansvar, befalingsmandspositioner og hvem der ikke skal. Så vi har jo lov at have en hypotese om, at de har set et eller andet, hvor de har tænkt, det var alligevel ikke lige den bedste kandidat til videre karriere herinde.
Det er den 11. februar 1992. I venteværelset i Paris summer en tv-skærm. Informationsvideoen fortæller de fremmødte om forholdene i Fremmedlegionen. Her sidder den unge danske mand og venter. Lægeundersøgelser skal afgøre, om han er egnet til den franske specialhær. Selvom han kun forstår enkelte gloser i videoen, suger han billederne til sig. Soldater bekæmper og nedlægger fjenden med kniv. Danskeren håber på, at han snart kan blive en del af denne hær. Men kort efter er hans drøm slukket. På grund af et dårligt knæ bliver han kasseret. Da han få dage senere går rundt i gaderne i Odense, har han selv en kniv i hånden. Klar til at bruge den.
Den unge mand var deprimeret, da han måtte rejse hjem fra Frankrig, uden at være blevet optaget i Fremmedlegionen. Hjemme igen blev han også fyret fra sin læreplads. Hele hans tilværelse føltes i ruiner. Tankerne kørte rundt. Det var som om intet i hans liv rigtig lykkedes for ham. Han havde ikke held med pigerne, var seksuel uerfaren, hans drøm om at blive professionel soldat var taget fra ham, og selvom han var aktiv i den lokale karateklub og havde det violette bælte, så følte den 1,90 meter høje mand sig som en fiasko. En følelse, retspsykiater Mette Brandt Christensen også hæfter sig ved.
Der er foregået alt muligt i hans tankevirksomhed, som ikke har været tydeligt for omverdenen.
De små hints om, at han kan ikke få lov at fortsætte i militæret, Fremmedlegionen, det er så hans knæ. Men der er et eller andet, hvor dem, som skal give ham lov til at gå videre i et system med uniform og våben, siger, de træder på bremsen. Forestiller man sig, vi ved ikke hvorfor, men der er et eller andet, et lille hint der om, at hans måde at være på, eller tænke på, eller hvordan han fremstår, gør, at man er betænkelig eller ikke ønsker, at han skal fortsætte i det system. Man bliver afvist mange steder. Det med militæret, han går i uniform, og altså, han er jo aparte. Det har han været måske fra barnsben og fungerer ikke rigtigt i de sociale sammenhænge. Så raseriet mod verden er simpelthen så stort.
Hvad gjorde afvisningerne ved ham? Hele hans drøm om at gå militærvejen blev taget fra ham. Ja, så har han jo endda også, altså han har gamblet på en eller anden måde. Han har så gerne ville Fremmedlegionen, så han har haft så meget fravær fra sin læreplads, at han bliver sagt op, da han kommer tilbage. Altså så er han jo på den led i den situation helt identitetsløs. Han tilhører ikke en gruppe af venner eller noget. Han er ikke en del af militæret, og han er ikke ansat på en arbejdsplads. Så han bliver lidt mere frit flydende, hvor han nok har ret meget behov for virkeligheden at være forankret i en eller anden setting eller institution eller nogle rammer. Så det bliver rigtig svært. Han gamblede og tabte, ikke?
Med en voksende vrede i sig og en bitterhed over sin tilværelse, iklædte den unge mand sig sin grønne camouflagejakke. Han var rastløs, og der skulle ske noget. Jeg havde lyst til at ødelægge noget, forklarede han senere under afhøringerne. Med sig havde han en støvlekniv, som de havde brugt i militæret, og en hobbykniv, han havde brugt på arbejde til at skære pap op med. Og da han så den unge kvinde ved cykelskuret, slog det klik for ham. Retspsykiater Mette Brandt Christensen beskriver tilstanden således.
Han er jo i sådan en anden tilstand, ikke som vi vil kalde psykotisk, men han er i en anden sindstilstand, end han plejer at være. Der skal ske noget, han har en rastløshed, en anspændthed, en uro.
At han ikke har haft nogen kæreste, og formentlig heller ikke haft altså, seksuel erfaring. Og den der vrede, som vi kan lave en hypotese om, han måske går og opbygger, ud over at være rettet mod samfundet, verdenssystemet, kan jo så også have været rettet mod kvinder. Og så det er derfor, at det bliver en del af hans overgrebshandling, og her til sidst, at det så bliver en ung kvinde, der også går ud over, til forskel fra, at det havde været en befalingsmand fra hæren, eller en eller anden autoritetsfigur, det var gået ud over. Så der er en ekstra særligt element her, som man heller ikke rigtig kan overse.
Men hvorfor vreden så eksplosivt med det? Hvorfor bliver det en aggressiv handling her? Altså,
det kunne være det, man kalder en voldsom affektreaktion og en afspændingsreaktion. Og så de der forskellige afvisninger, der hober sig op i ham. Det kan også være noget med kvindehad, som den psykologiske profil også antyder, men det, at han ikke har haft en kæresterelation og formentlig heller en seksuel erfaring, vil jo ofte give en form for forurettethed eller vrede mod kvindekønnet, fordi det ligesom bliver, ansvaret bliver lagt der.
Efterforskeren rykker tættere på computerens skærm, da resultatet fra de tekniske undersøgelser toner frem. På offerets jeans er der fundet 3 dråber blod, som ikke stammer fra den døde kvinde. Resultatet er, at det er en sjælden blodtype, formentlig sat af gerningsmanden. Endelig er der et tiltrængt gennembrud i sagen. Ivrig for at få sagen opklaret, tager efterforskerne med ny energi fat i bunken af tidligere afhørte. Mon de har talt med gerningsmanden før? En af dem er en 25-årig mand. Da han et par dage efter skal have taget en blodprøve, rækker han frivilligt sin arm frem. Men han ved godt, at nu sidder han i saksen. Det er kun et spørgsmål om tid, før politiet vender tilbage og anholder ham. 11 dage går der, før politiet får det match, de havde håbet på. Og de sætter straks kursen mod den 25-årige. Uden dramatik anholder de ham hos hans mor. Og mens han stadig står i stuen, bryder han sammen og tilstår.
Efter anholdelsen blev den 25-årige mand straks kørt til afhøring hos politiet. En mentalerklæring slog senere fast, at han ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket og dermed egnet til almindelig straf. Den konkluderede også, at han var velbegavet og karakterafvigende, og han måtte anses for farlig. En personlighedsstruktur, retspsykolog Tine Vøbe, beskriver således.
Det, de skriver med de ord, det er det, man i dag formentlig ville sige, var den dyssociale personlighedsstruktur, som jo er de mennesker, der er i verden for deres egen skyld, ikke er blege for at bruge andre for egen vindings skyld, og heller ikke lader sig påvirke af skyld og anger. De mest ekstreme af dem er dem, vi vil kalde for psykopater, som jo ikke er en diagnose i sig selv. Men med de ord, de sætter på her, så er det det, der springer i øjnene. Det er det, de sådan har vurderet ham til at være dengang. Det, man kunne kalde for karakterafvigende, som i vores nutidige diagnosesprog vil være den dyssociale personlighedsstruktur. Og det er ikke en psykoselidelse. Det er ikke en lidelse, hvor det er, at der er en behandling, der har stor effekt. Og dem, der får den type diagnoser, vil langt de fleste af gangene blive idømt afsoning, altså fængsel.
Månen spejler sig i Storebælt. Det er en rolig nat i slutningen af april 1992. Kutteren fra Korsør fisker syd for Sprogø, da de pludselig har bid. I nettet gemmer der sig hverken fisk eller skalddyr, men i stedet dukker en sportstaske op. Skipperen slår alarm, for var der ikke noget med, at netop sådan en taske manglede i en drabsag i Odense? Da efterforskningsholdet åbner tasken, finder de det, de har let efter. Offerets ur, pung og nøgler samt den 25-åriges blodige tøj og gerningsvåbnet. Endelig er den sidste brik i opklaringen af drabet faldet på plads.
Nævningene var på plads, og Østerlandsret midt i Odense fyldt til bristepunktet, da den 25-årige året efter sad på anklagebænken. Og han nægtede at have voldtaget offeret, mens hun var i live. Det var et forsøg på at undgå livstidsstraffen. Men det tog kun nævningene og de juridiske dommere 15 minutter at afsige kendelsen. Skyldig i drab og voldtægt. Den 25-årige blev som den første i Danmark med en ren straffeattest idømt livstid. En dom, der ikke overrasker retspsykiater Mette Brandt Christensen.
Grunden til, at han får livstid frem for en tidsbestemt fængselsstraf, det forestiller jeg mig, er, at han både seksuelt mishandler hende, før han slår hende ihjel, og slår hende ihjel. I Danmark er et drab ikke nok til livstid. Så jeg forestiller mig, at det har været den brutale voldsomheden i drabet og den forskellige form for mishandling, der sker af hende, før hun er død.
Skal man være bange for ham? Nu ved vi jo ikke, om han afsoner den dag i dag, eller om han er ude færdes blandt os. Skal man være bange for ham?
Jeg vil nok mene, at man skal være på vagt over for ham, fordi han har gjort det her en gang. Og så med de karaktertræk, han har haft, når formentlig hele livet, og som på en eller anden måde har været medvirkende, måske endda udslagsgivende for, at han handler så dramatisk, så vil jeg mene, at det er et signal om, at man er nødt til at være på vagt overfor, at man kunne handle på samme måde igen.
Og så er der den der med victimologien, altså hvem offeret var, som var en fuldstændig tilfældig kvinde, han slet ikke kendte, og som bare var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, gør jo også noget ved hans profil. Det var ikke en, han kendte og havde en relation til, at var blevet uvenner med, eller han gerne ville have datet, som sagde nej, eller der har slet ikke været nogen interaktion mellem de to. Og det, at offeret er fuldstændig tilfældigt, som vi også startede med at sige, det gør altså noget ved profilen i forhold til fremtidig risiko. Fordi hvis man groft sagt altid har hadet en person i familien, og så dræber vedkommende, så når den person ikke er her mere, så er genstanden for ens vrede, mennesket, der var genstand for ens vrede, er jo ikke længere levende, og dermed jo ikke længere en del af det, der kan frustrere på samme måde. Her var det en, han ikke kendte, helt tilfældigt, og det giver bare en anden profil.
Jeg mener også, der et sted står, at han ikke udviste anger, i hvert fald ikke i tiden efter. Og det er jo også et farligt signal.
Det ligger i det dyssociale også, hvis man skal vende tilbage til det, ikke at føle skyld og anger, og i øvrigt ikke lade sig påvirke af straf. Så hvis det er sådan mest det diagnostiske område, han befinder sig i, så er prognosen for udvikling og personlighedsmæssig udvikling og modning ikke specielt opmuntrende. Så ligger der også et yderligere element i det, som er, at en så langvarig afsoning jo selvfølgelig er et regi, hvor der igen er helt klare regler og rammer og meget andet, men bliver du løsladt og kommer ud til et helt andet type liv, hvor du selv har ansvar for tingene og selv skal navigere efter så mange år i et meget restriktivt regi, når man i forvejen havde svært ved måske at klare sig i det normale samfund og med løse rammer, hvor man skal forsøge at passe ind i alle mulige sociale kontekster. Hvordan vil det så være efter x antal år i meget sikrede og låste rammer med helt klare sådan dagstrukturer og relevansstrukturer osv., og så skal man måske forestille sig, at man lige pludselig sidder alene på et lejet værelse eller en lejlighed et eller andet sted og skal navigere i det uden bekendtskabskreds og uden erfaring med arbejdsmarkedet og sociale relationer og andet end det, der har været i et fængsel osv. Altså det er ikke en opløftende prognose.
Jeg er meget enig. Altså, man kunne forestille sig, at hans personlighedsmæssigt bliver mere og mere afvigende og mere og mere sær og måske også indet og vred, og fra at have været en kajtet ung mand, som havde svært ved at finde sin plads og søgte steder med hierarki og struktur, kan det være gået, altså så han er blevet meget mere afvigende.
Og der er også den mulighed, at nogle gange så sker der også det, som årene går, altså så mildnes nogle af de her karaktertræk. Det er bare ikke det, der sådan lige er så kendetegnende for dem, der er svært dyssociale. Det ved vi jo så igen ikke, om det er så det, han er. Men hvis man nu antager, det er den boldgade, så ligger det i hele det der grundelement af, at de ikke er modtagelige for straf og ikke noget med skyld og anger. At jamen, så kan man sidde rigtig mange år i fængsel, uden at det påvirker personlighedsstrukturen og handlemåder særligt.
Hvis han skal løslades, så er man nødt til at føle sig sikker på, at han har styr på, hvordan han reagerer på frustrationer. At han ikke reagerer voldsomt, hvis han bliver frustreret igen.
Den 25-årige mand ankede ikke dommen til Højesteret og begyndte efter retssagen i Østre Landsret sin afsoning. I 2003 kunne han søge om prøveløsladelse, men det har ikke været muligt for os at finde ud af, om han stadig afsoner eller om han er blevet løsladt. Ifølge Kriminalforsorgen afsoner en livstidsfange i gennemsnit mellem 15 og 16 år, men livstid kan reelt godt være livstid. Tak til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe fra Psykiatrisk Center Sankt Hans for jeres fortælling. Dagens afsnit var skrevet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis, speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.